δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς συναντηθήκαμε πάλι αυτή την ωραία ώρα, το βράδυ της Κυριακής, 10 με 11. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και αφού είναι καλοκαίρι και πώς να σου το πω, είναι ζέστη, είναι όλα αυτά, εγώ θα σου δημιουργήσω μια εικόνα τώρα για να δροσιστούμε. Λοιπόν, εισαγωγικά, είσαι μια πόλη με ψηλόβροχο στις συλλαβές της. Το δικό μου άσμα ασμάτων. Θα κλείνω τα εισαγωγικά. Και αφήνω και εσάς που μας ακούτε και εμάς τώρα με την Αλεξάνδρα εδώ, αφήνω το χώρο σε αυτή την ποιητική κουβέντα. Είσαι μια πόλη με ψηλόβροχο στις συλλαβές της. Τι ωραίο αίσθημα δημιουργεί.
Να πω λοιπόν, χωρίς να ξέρω ποιος το είπε, τι εικόνα μου δημιουργεί.
Mm-hmm.
Δύο πράγματα. Ένα, είπες άσμα ασμάτων και
το στο δικό μου άσμα ασμάτων.
Ναι, στο μυαλό μου λοιπόν έρχεται το ξεφύλισμα αυτής της ποιητικής συλλογής που έχουμε, αλλά βέβαια σε αντίστοιξη, και το ψηλόβροχο πάλι με παραπέμπει στο εξώφυλλο πάλι αυτής της ποιητικής συλλογής που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, του Δημήτρη Αγγελή, με τον τίτλο «Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου, εκδόσεις πόλης».
Ναι, έχει ένα ωραίο ζωγραφικό έργο το εξώφυλλο αυτό, που είναι πολύ κοντά σαν κώδικας αισθητικός, πολύ κοντά με τη γραφή του ποιητή Δημήτρη Αγγελή, όπως ξεφυλίζουμε το βιβλίο του. Να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας.
Είστε, κύριε Αγγελή, εκπαιδευτικός, είστε ποιητής, είστε εκδότης του διαδικτυακού περιοδικού frear.gr και ενός ετήσιου χριστιανικού περιοδικού που λέγεται Ανθίβολο. Εδώ σας έχουμε καλέσει με αφορμή την τελευταία σας ποιητική συλλογή, αν και βλέπω ότι έχετε εκδώσει περίπου 8 ποιητικές συλλογές, δοκίμια, μελέτες, διηγήματα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από την τελευταία σας ποιητική συλλογή, και έχει την αξία του, νομίζω, Λίνα, από το εξώφυλλο, γιατί νομίζω το εξώφυλλο προδίδει και τα εσώψυχα των σελίδων.
Να μας πει ο κύριος Αγγελής ποιος εικαστικός το σχεδίασε, το όνομά του.
Το έχει σχεδιάσει ο Κώστας Χιαφάκας. Είναι φίλος και σχεδιάσει και το εξώφυλλο ενός προηγούμενου βιβλίου.
Με τίτλο.
Ένα ελάφι δακρύζει πάνω στο κρεβάτι μου.
Για το οποίο έχετε βραβευτεί κιόλα.
Το οποίο πήρε το κρατικό βραβείο ποίησης. Δεν τον έβαλα να το ζωγραφίζει για αυτό το λόγο. Ξανά. Απλώς επειδή ταιριάζει έτσι λίγο η υπερεαλιστική του αντίληψη με τη δικιά μου ποίηση, νόμιζα ότι θα κάνει κάτι καλό και νομίζω ότι πραγματικά τραβάει πολύ εύκολα το μάτι. Σε ένα πάγκο βιβλίο, πολύ δηλαδή.
Και με έναν τρόπο θα σας πω κάτι, επειδή και η συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι ζωντανή και μέσα στα χρόνια αλλάζει, θα σας πω ότι αυτό μπορεί να μιλήσει σε ένα νέο άνθρωπο. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω, παραπέμπει ας πούμε σε έναν τρόπο οικείο για τις πιο νέες γενιές.
Ναι, θυμίζει και λίγο σαν κόμικ, λίγο ας πούμε, ναι, πιο σχεδιαστικό έτσι, ας πούμε, πιο γραφιστικό, αντί να είναι μια ζωγραφιά ας πούμε, ένα εικαστικό γνωστού καλλιτέχνη, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ νομίζω.
Και επειδή η ποιητική σας συλλογή, κύριε Αγγελή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ποιητική συλλογή που αναφέρεται στον πόνο μιας χαμένης αγάπης, στο εξώφυλλο εδώ, στο οποίο υπάρχει μια μαύρη ομπρέλα, όπου χωρίζεται ο κόσμος στα δύο. Αριστερά υπάρχει ένα μαύρο σκυλί, το οποίο έχει προσιλωμένα μελαγχολικά μάτια και βρέχεται.
Κάτω από την ομπρέλα βρέχει.
Κάτω από την ομπρέλα, παρά το ότι υπάρχει ομπρέλα, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας υπέρλαμπρος ήλιος, από κάτω ένα ξύφος που διαπερνά ένα μήλο σαν να είναι η καρδιά. Είναι μια εικόνα, σαν να είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Τα δάκρυα ενός χαμένου έρωτα και η ελπίδα ή η προσδοκία μιας αγάπης. Και το ερώτημα είναι, γιατί χρησιμοποιείται το σκυλί ως σύμβολο? Και βέβαια και στην προηγούμενη σας ποιητική συλλογή το ελάφι, αυτή η αγάπη για τα ζώα και ο συμβολισμός.
Υπάρχει μια περίεργη ζωοφιλία. Ο στίχος που διάβασε η κυρία Νικολακοπούλου πριν από την ενδιάμεση συλλογή, τα σχεδόν βιβλικά, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο σκύλος και το ελάφι κατά κάποιο τρόπο είναι δύο ποιητικές συλλογές που συνομιλούν, με την έννοια ότι στο ελάφι κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ένα, ας πούμε, μια προσπάθεια να εκφράσω την πολιτική κατάσταση, την περίοδο ατμόσφαιρα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Έτσι, η συλλογή αυτή είχε βγει το 2015. Τώρα είναι μια άλλη συγκυρία, πάλι ας πούμε περίεργη, ή ίσως πιο προσωπική τέλος πάντων, που μπήκε ο σκύλος μες στην υπόθεση. Δεν τον είχα σκεφτεί από την αρχή, να σας πω την αλήθεια. Απλώς γράφοντας την τελευταία ενότητα του βιβλίου, που ξαναείδα όλες τις ταινίες του Αντρέι Ταρκόφσκι, γιατί έχουν θέμα, ας πούμε, τις ταινίες του Ταρκόφσκι, είδα ότι υπάρχει ένας καημένος σκύλος που είναι του σκηνοθέτη σε πάρα πολλές από τις ταινίες και μάλιστα συνήθως είναι μέσα σε νερά ή στάζει πάνω στο κεφάλι του, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα και μου ήρθε αυθόρμητα αυτός ο στίχος, γιατί σαν στίχο το σκέφτηκα στην αρχή και τελικά κατέληξα να είναι τίτλος του βιβλίου.
Αυτό υπάρχει αναφορά ότι η αγάπη είναι ένα σκύλος.
Ναι,
το
έσκασε
από τον Παράδεισο,
ναι.
Και στέκεται ατάιστος
ναι, είναι, αυτό βασίζεται σε ένα τίτλο βιβλίου και ποίηματος βέβαια του Μπουκόφσκι. Γι' αυτό το ποίημα λέγεται Αντιμπουκόφσκι, αντίθετο το Μπουκόφσκι δηλαδή. Ο στίχος του Μπουκόφσκι είναι ένα σκύλος που δραπέτευσε από την κόλαση. Οπότε είναι η αντίθεση, ας πούμε, πέρα από τον Παράδεισο, ο δικός μου σκύλος.
Πάντως και ο σκύλος δείχνει την πίστη, δηλαδή τα σκυλιά αγαπάνε το αφεντικό τους. Το σκυλί συμβολίζει την πίστη στην αγάπη και από εκεί και πέρα η βροχή είναι τα δάκρυα, η θλίψη από μια χαμένη αγάπη.
Έχει μια μελαγχολική ματιά επίσης. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό του σκύλου ότι έχει μελαγχολικά μάτια και αυτό επίσης παίζει ένα ρόλο. Και μια παρατήρηση κάποιας φίλης κάποτε μου είχε πει ότι μου λέει όλο σκυλιά έχεις μέσα αυτά τα βιβλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα ποίηματά σου είναι σκυλιά, λέει, άντε και άλογα. Οπότε έχω σκεφτεί το επόμενο ενδεχομένως βιβλίο θα έχει άλογο στον τίτλο. Πάμε συνέχεια, ζωοφιλικά.
Πάντως και το ελάφι που διαλέξατε και το σκυλί είναι τρυφερά πλάσματα. Δηλαδή το ελάφι μας δημιουργεί εμάς που το κοιτούμε τρυφερότητα. Ο σκύλος μας φέρνει σε επίγνωση του πόσο σκληρή είναι η καρδιά μας, γιατί αυτός πάντοτε θα μας υποδεχτεί χαρούμενος και είναι εκεί δίπλα μας. Και τα δύο αυτά ζώα σαν συμβολισμοί είναι κάτι που φωτίζει, πιστεύω εγώ, το αίτημα, το πώς κρατάει κανείς μέσα του τον εσωτερικό του κόσμο, να μην γίνει πέτρινος. Στους καιρούς αυτούς, ας πούμε, που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
Ναι, το ελάφι είναι και ένα ευγενικό ζώο που ήταν, ας πούμε, μια αντίδραση, ένα αριστοκρατικό ζώο τέλος πάντων. Σε αυτά περνούσαμε έτσι το 2013, 2014, 2015 και γι' αυτό μπήκε και στον τίτλο. Ο σκύλος είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πιο, ας πούμε, έχει μια προσωπική σχέση με τον αφέντη του, ας πούμε, αν πούμε σε εισαγωγικά το αφέντης, έτσι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό.
Είναι πιο κοντά στο λαό πάντως ο σκύλος. Λοιπόν, για να βάλουμε τους ακροατές μας μέσα στον κώδικά σας, θα θέλαμε να διαλέξετε ένα ποίημα που να μπορέσατε να μας το διαβάσετε για να έχουν το αποτύπωμά σας.
Ας διαβάσω το πρώτο ποίημα της συλλογής, mm-hmm, που έχει τίτλο Μάρτιος 2020. Είναι Μάρτιος. Η κυκλοφορία στους δρόμους έχει απαγορευτεί και εγώ δεν ξέρω τι να σου γράψω αυτό το κρύο απόγευμα. Έξω το παράθυρο ο φόβος αφαιρεί μεθοδικά τα φύλλα μιας λεύκας. Γκρεμίζει το γύψινο λιοντάρι της πλατείας. Στο βιβλίο που διαβάζω μια γυναίκα πάντα επιστρέφει. Φαντάζομαι πως χαϊδεύω το χέρι σου στο σκοτάδι, αλλά δεν είσαι. Κι ούτε να αναβοσβήσω τα φώτα τρεις φορές, εμφανίζεσαι. Με κοιτάζεις μέσα από την κορνίζα της φωτογραφίας σου, 6 μήνες πριν, θάλασσα, χαμογελάς, και ήδη βλέπεις την απουσία σου. Τα μαλλιά μου που γκρίζαραν χωρίς τη συγκατάθεσή σου, την καρέκλα που τρίζει, εγώ τριγυρνάω από δωμάτιο σε δωμάτιο σαν να διασχίζω το παρελθόν μου ή να ψάχνω το παντελόνι μου. Σκοντάφτω διαρκώς σε ανύπαρκτα έπιπλα και αισθάνομαι ζωντανός μόνο όταν σε σκέφτομαι. Ψάχνω ένα σημείο να σε τοποθετήσω, παντού τρύπες. Γράφω, 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 αλλά ποτέ δεν γεμίζουν. Απομνημονεύω σαν αντίδοτο τις τάσεις του λεωφορείου μέχρι το σπίτι σου. Κι όμως, αν το σκεφτείς, παραμένουμε νέοι και ίσως ακόμα ευτυχισμένοι. Εσύ είσαι ένα διαμέρισμα άδειο στο Βύρο να παίζεις τη Σίλβια Πλάθ. Εγώ όχι και τόσο μακριά σου, διαβάζω. Είναι Μάρτιος. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Έξω ακούγονται μόνο τα φορτηγά του θανάτου. Αφήνω λοιπόν το βιβλίο στην άκρη, ανοίγω απότομα το παράθυρο και σου φωνάζω. Άναψε ξανά λίγο μέλλον για μένα.
Και βέβαια, κύριε Αγγελή, Μάρτιος του 2020 σε όλους παραπέμπει στην ημερομηνία ορόσημο για όλη την ανθρωπότητα, η έναρξη της πανδημίας, της καραντίνας, του εγκλεισμού, της ακινησίας, της μοναξιάς, της απελπισίας, της απαγόρευσης, κυκλοφορίας, του φόβου. Τα φορτηγά που λέτε είναι οι τηλεοπτικές εικόνες με τα φορτηγά του θανάτου στη Λομβαρδία και στην Ιταλία.
Ακριβώς.
Και εκεί λοιπόν εσείς όμως λέτε ότι αισθάνεται ζωντανός ο ήρωας του συγκεκριμένου ποίηματος όταν μόνο σκέφτεται το αντικείμενο του πόθου, το ερωτικό. Έχει μια αγωνία, πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιο που είναι εγκλεισμένος, αλλά τελικά φωνάζει, θέλω ξανά λίγο μέλλον για μένα, θέλω να ζήσω. Αυτή λοιπόν η συνθήκη ήταν η αφορμή που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο της ερωτικής μελαγχολίας.
Αυτό το ποίημα είναι συγκυριακό, γράφεται ας πούμε μέσα στην πανδημία. Είναι αυτό το αίσθημα του εγκλεισμού και το ότι δεν μπορείς να δεις τον άλλον που θέλεις ας πούμε, δεν μπορείς να βγεις έξω, έτσι. Εκφράζει ένα κοινό ας πούμε αίσθημα
εγκλεισμού,
απομόνωση και τα λοιπά. Ξέρετε, σε ένα ποίημα επίσης πάρα πολύ συχνά ενσωματώνουμε φράσεις τις οποίες βλέπουμε τυχαία. Δηλαδή το άναψε ξανά λίγο μέλλον για μένα, να σας πω την αλήθεια, να σας εξομολογηθώ. Το είδα ανεβαίνοντας μια μέρα με το αυτοκίνητο της Συγκρού πάνω σε ένα τοίχο γραμμένο.
Γράφητη.
Ναι, ναι, γράφητη. Και μου άρεσε τόσο πολύ που λέω, κοίτα, αυτό ταιριάζει. Και τσουκ το πήρα και το συγκράτησα και το έβαλα μέσα σε ποίημα.
Πάντως τώρα μου θυμίζεται, ας πούμε, πολλές περιόδους ιστορικές που από τα ερείπια ή τα ευρήματα προηγούμενου αιώνα οι άνθρωποι που εκείνο τον καιρό θέλανε να φτιάξουν το σπίτι τους παίρνανε, ας πούμε, ένα κομμάτι μάρμαρο, παίρνανε ό,τι γερό ήτανε και χτίζανε, το χρησιμοποιούσανε για τον καιρό τους για να στηρίξουν το καινούριο σπίτι. Το ίδιο γίνεται και με τα νοήματα, το ίδιο γίνεται και με τις λέξεις. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε φωτιά από κάτι που ένας ανώνυμος, να το πω και έτσι, στη στιγμή της μεγάλης του αλήθειας κατάφερε να το πει με ακρίβεια.
Ακριβώς.
Και αυτό το πράγμα λάμπει. Και τώρα με αυτό θα σας πάω πάλι σε ένα δικό σας μαγικό στιγμιότυπο για να δίνουμε ναύσματα και από τη διαδρομή σας, την παλιότερη μέχρι εδώ. Λέτε λοιπόν, και αρκεί το βράδυ να βάλεις λίγο γάλα σε ένα πιατάκι για να εμφανιστεί το κρυμμένο φεγγάρι του κήπου σου. Αυτό είναι μια μίνι εικόνα, ένα άρτιο κινηματογραφικό έργο για μένα, αυτού του λεπτού που μπορούμε να το μεταβολήσουμε μέσα μας. Και θέλω τελικά να σας πω, πιστεύετε, η μαγεία είναι δίπλα, δηλαδή δεν έχει αλλοιωθεί. Το θέμα είναι πώς κοιτάμε τον κόσμο.
Ακριβώς, τα γόνιμα μάτια του Ηλιάρα, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα ένα ποίημα, γιατί υπάρχει πολλές φορές αυτή η λάθος αντίληψη, ένα ποίημα χτίζεται με εικόνες. Γιατί οι εικόνες είναι αυτό που μιλάει σε όλους. Το να γράψω εγώ νοήματα ή να γράψω υπαρξιακές σκέψεις, να γράψω αφηρημένα πράγματα σε ένα ποίημα, δεν βοηθάνε κανέναν να καταλάβει. Είναι κάτι που εκφράζει εμένα, είναι ένας κλειστός κόσμος. Ενώ η εικόνα έχει μια πανανθρώπινη σημασία που μας βοηθάει πάρα πολύ να ανοίξουμε και τον κόσμο του άλλου. Γιατί υπάρχουν εικόνες οι οποίες μιλάνε σε όλους. Ένα παράδειγμα, αν δούμε τα βίντεο κλιπ των τραγουδιών που παίζουν, βασίζονται σε μερικές εικόνες που είναι κοινές σε όλους. Ή αν δούμε ταινίες οι οποίες στο παρελθόν είχαν μιλήσει σε πολύ κόσμο, υπάρχουν μερικές εικόνες που έχουν αποτυπωθεί μέσα μας. Ή ζωγραφικά έργα. Αυτά όλα δημιουργούν κώδικες οπτικούς, τέλος πάντων, που μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και στα ποίηματα.
Επίσης υπάρχουν ποιητές κινηματογραφιστές. Ένας από αυτούς είναι ο Ανδρέι Ταρκόφσκι. Εγώ θυμάμαι και έναν άλλον που λεγόταν Παρατζάνοφ, ο οποίος επίσης, ας πούμε, άνοιγε κόσμους. Και επέτρεπε δηλαδή στον θεατή να διαβάζει ποίηματα χωρίς λέξεις. Πιστεύω λοιπόν ότι στην τέχνη ευρύτερα και στη ζωγραφική υπάρχουν ποιητές. Άρα οι τέχνες αυτές αλληλοδίνουν φωτιά η μία στην άλλη, επικοινωνούν και πιστεύω ότι όταν κανείς νιώσει τον κραδασμό μέσα του, από την εφηβεία του, ότι κάτι τέτοιο του μιλάει, μετά ακολουθεί πολλές πηγές για να πιει νερό.
Ναι, ναι.
Τι λέτε, εσείς έχετε αγαπήσει τον Ανδρέι Ταρκόφσκι, το είδαμε μες στα ποίηματά σας.
Ναι, και έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν με τον Ταρκόφσκι. Απλώς βλέποντας τις ταινίες νομίζω ότι είναι τόσο μαγικές οι εικόνες του που μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε πείμα. Και βέβαια αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Τακόφσκι αγαπήθηκε γενικότερα από τους ποιητές όλο τον κόσμο και πάρα πολλοί ποιητές έχουν γράψει ποιήματα πάνω στο έργο του. Αλλά γενικά μιλώντας, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι ζωγράφοι. Mm. Δηλαδή μπορεί να εμπνευστώ πάρα πολύ εύκολα μέσα σε ένα μουσείο, σε μια πινακοθήκη, ένα ποίημα, βλέποντας διαφορετικές εικόνες, συνδυάζοντας ας πούμε πράγματα που βλέπω, που φυσικά δεν είναι αυτά που βλέπει ο καθένας, ούτε ο καθένας μας έχει μια διαφορετική οπτική σε ένα μουσείο και σε άλλο μιλάει ένα έργο, σε άλλο μιλάει ένα άλλο. Το θέμα είναι πώς μπορείς αυτά να τα γονιμοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο.
Και εφόσον μιλάμε για ποίηματα ή για έργα τέχνης, το χωρίς λέξεις που στέλνουν μηνύματα από τον Ταρκόφσκι, να σας πάω λίγο στον Αγγελόπουλο, γιατί νομίζω ότι ένα ποίημά σας, ο άνθρωπος με τη βαλίτσα, είναι ένα ποίημα που σε μένα ως αναγνώστρια δημιούργησε τέτοιες εικόνες αγγελοπουλικές. Αυτός που χωρίς έρωτα και αγάπη, με μια βαλίτσα στο χέρι πάντα αναχωρεί, περπατώντας μπροστά από κίτρινα τοπία, σκουριασμένους ναύσταθμους, έρημα εργοστάσια που κατάντησαν, όπως λέτε, φωλιές πελαργών και αρχαίων μηχανημάτων. Άλλη λοιπόν μια τέτοια εικόνα που έχει το συμβολισμό της.
Αυτό το ποίημα γράφτηκε στη Λιθουανία. Και ουσιαστικά τι είναι, εγώ ήμουνα, μας είχαν βάλει σε ένα βάν, ήμουνα σε ένα φεστιβάλ συμμετείχα ποιήσεις. Ήμασταν σε ένα αυτοκίνητο τρεις ποιητές και ένας τραγουδιστής. Ένιωθα δηλαδή πρώτη φορά στη ζωή μου σαν rock star. Δηλαδή ήμασταν ένα βανάκι και πηγαίναμε από μέρος σε μέρος, μας περιμένανε, διαβάζαμε ποίηματα, τραγουδούσε ο τραγουδιστής, μετά πηγαίναμε στο επόμενο.
Στα ελληνικά διαβάζατε.
Εγώ διάβαζα στα ελληνικά, αλλά είχα τη μεταφράστριά μου, η οποία διάβαζε τα ποίηματα στα λιθουανικά και ό,τι έλεγα το μετέφραζε.
Με ενδιαφέρει ότι ακουγόταν η ελληνική γλώσσα.
Μα το θέλανε και εκείνοι.
Ακριβώς αυτό. Και ωραίο. Και μεταφραζόταν παράλληλα.
Ναι. Λοιπόν, αλλά στη Λιθουανία, λοιπόν, όταν πήγαινα με το αυτοκινητάκι, έβλεπα διάφορες εικόνες. Έβλεπα τα εργοστάσια αυτά, έβλεπα φωλιές πελαργών. Αυτό που λέει μέσα το ποίημα, ότι υπήρχε ένας άνθρωπος με μοβ μπιτζάμε σε μία στάση και περίμενε. Μου συνέβη. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δηλαδή, ήταν όλο το τοπίο μου φαίνονταν τόσο παράξενο, εξωτικό, έξω από το πλαίσιο, ας πούμε, του ελληνικού τοπίου.
Τον κώδικα το δικό μας.
Ναι, που έγραφα λοιπόν, κρατούσα σημειώσεις, τα οποία μετά το ίδιο βράδυ τα έγραψα ποίημα.
Πάντως η παρακμή είναι η ίδια, γιατί θυμάμαι ότι στην περίοδο των μνημονίων λέγανε οι Ευρωπαίοι εταίροι, μα κάντε ό,τι κάνει η Λιθουανία. Αυτοί γιατί μπορούν. Και στο μυαλό μου ερχόταν οι αντίστοιχες εικόνες της παρακμής των δύο λαών. Άρα λοιπόν έχει αξία και νομίζω ότι χρησιμοποιείται και σαν άλλο ποίημά σας. Ένα απόσπασμα από μια Λιθουανή ποιήτρια.
Είναι δικό μου, επινοημένο είναι στην πραγματικότητα. Απλώς στη Λιθουανία έχουν τα προβλήματα που έχει, ας πούμε, τώρα και η Ουκρανία. Δηλαδή, κάναμε μια συνάντηση με ποιητές και μέσα αυτούς υπήρχε και μια που διάβαζε ρωσικά. Και λέει, τι λέω, γιατί διαβάζει διαφορετική γλώσσα αυτή. Αυτή είναι κολλημένη με τη Ρωσία, μου λένε, διαβάζει ρωσικά. Δεν τη δίνει κανένα σημασία. Αλλά είχαν το ακριβώς ίδιο που υπάρχει και στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή κάποιοι διαβάζανε λιθουανικά πολύ, αλλά υπήρχαν και κάποιοι που διαβάζανε ρωσικά. Έτσι, αλλά η Πολωνία υπονοώ εδώ πέρα τη Ζιμπόρσκα, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα ο στίχος δικός της. Όπως επίσης αυτό που λέγαμε πριν, λέει, υπάρχει ένας άνθρωπος που μας χάρισε ένα ψωμί. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις που κάναμε εκεί, μας πήγαν σε ένα μέρος από το πουθενά. Δηλαδή ήταν ένα ξέφωτο μέσα εδώ, υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο, είχαν βάλει ένα τσουκάλι να φτιάχνει μια σούπα, τέλος πάντων, διαβάσαμε μπάτα και μετά φάγαμε κιόλα.
Στέπα.
Όχι στέπα, ήταν ένα τεράστιο δάσος και ξαφνικά ένα ξέφωτο μέσα. Στην οποία είχαν έρθει δύο πούλμαν. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχω δει πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνεις ξαφνικά στην ερημιά και να έχουν έρθει άνθρωποι για να σε ακούσουν. Τρομερό, έτσι. Λοιπόν, και ήταν μεταξύ αυτών και ένας βουλευτής, ο οποίος μου χάρισε στον ξένο ποιητή, γιατί άλλοι ήταν Λιθουανοί, ένα πολύ μεγάλο χειροποίητο ψωμί.
Να υπογραμμίσουμε εδώ λοιπόν το αίτημα, πόσο μάλλον των συγγραφέων, των λογοτεχνών, των σκηνοθετών, γενικότερα των ανθρώπων που μεταποιούν την πραγματικότητα, το να συναντάς αυθεντική ζωή και μάλιστα και άδολη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έφτιαξε το καρβέλι, αυτό το έκανε κάθε μέρα, είτε θα πηγαίναν τα πούλμαν είτε δεν θα πηγαίναν. Χωρίς αυτή την πρωτογενή, πιστεύω, πάλι για τη ζωή και την ομορφιά της, δύσκολα μετασχηματίζει κανείς.
Έτσι
δεν είναι. Άρα και αυτός που φοράει τις μοβ πιτζάμες και είχε βγει σαν παλαβός από το σπίτι του να πάει να κάτσει στη στάση. Η συνήθεια, ας πούμε, να πηγαίνουν στο ξέφωτο να ακούνε ποίηματα. Αυτά είναι μια ελευθερία που έχει ο άνθρωπος από τις ράγες που του έχει βάλει η κοινή λογική για το πώς προχωράει ο κόσμος. Και πιστεύω γι' αυτό και αγαπούν οι άνθρωποι την ποίηση, τους ποιητές, τις ποιητικές ταινίες ή τους πίνακες ζωγραφικής, γιατί ελευθερώνουν έναν εσωτερικό κόσμο, ένα αίτημα το οποίο υπάρχει μέσα στον καθένα μας και ασφικτιά. και θέλει να έρθει να καθρεφτιστεί σε κάτι το οποίο να του ξυπνήσει, να του δημιουργήσει χαρά, γιατί έτσι νιώθει και αυτός.
Πάντως, η προσφορά του ψωμιού είναι αρχιετυπική. Θυμάμαι τις εικόνες στις επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους των χωρών του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, προσφέρανε ψωμί και αλάτι, που είναι δηλαδή τα δύο βασικά προϊόντα για την επιβίωση. Και αυτό λοιπόν δείχνει την φιλοξενία απέναντι στον ξένο. Και μιας και αναφερθήκατε, κυρία Αγγελή, στην Ουκρανία προηγουμένως, κάνοντας την αναφορά στην Λιθουανία, υπάρχει ένα ποίημά σας με τίτλο «Αν ήμουν η νύχτα σου», που επί της ουσίας, τουλάχιστον σε μένα έτσι ακούμπησε, αναφέρεστε στο ναυάγιο του έρωτα, που είναι αντίστοιχο με τον ξερισμό που αισθάνονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δηλαδή πραγματική ζωή και όχι μόνο υπαρξιακή αναζήτηση.
Ναι, αυτό το ποίημα πάλι είναι ένα ποίημα το οποίο προέρχεται στην πραγματικότητα από το Ελάφι και δεν ξέρω πώς ξέφυγε από το βιβλίο εκείνο. Δηλαδή ήταν κανονικά να μπει εκεί μέσα, αλλά δεν μπήκε. Και το αποφάσισα να το βάλω εδώ. Όπου ο μετανάστης, πράγματι, έχετε δίκιο δηλαδή, επειδή υπήρχε τότε μεγάλη μεταναστευτική ροή, γι' αυτό τελειώνει με τον μετανάστη που ξεβράζεται σε μια άγνωστη γη, ας πούμε. Έτσι. Και που ξαναγίνεται και ξαναγίνεται και ξαναγίνεται τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, μόνιμη εικόνα στις τηλεοράσεις μας, μόνιμη, ας πούμε, θλίψη από τους νεκρούς που χάνονται μέσα στις θάλασσες, του ξεριζωμού και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
Τώρα θα κουμπώσω σε αυτά που λέτε, ένα ποίημά σας πάλι, που λέει «Γιατί κάθε πρωί έχει το παιδί του, τον ποιητή και τον μετανάστη, και κάθε βράδυ τον αναπόφευκτο τοίχο του, το πικρό του βιβλίο, τον βάναυσο όπλο νόμο του. Και όπως ντύνεσαι τώρα την ομορφιά σου για να καλπάσεις, εγώ παράμερα στέκομαι και σε θαυμάζω σαν άλογο της πιο δικιάς μου στέπας».
Είναι δίδυμο ποίημα αυτό στην πραγματικότητα. Ακριβώς, έχετε δίκιο, το πιάσετε.
Είναι ώρα, ναι, να ακούσουμε τον κύριο Αγγελή να μας διαβάσει ένα επόμενο ποίημα που θα διαλέξει και μετά να φέρουμε την, επίσης τον αισθητικό του κώδικα, τον εσωτερικό του κόσμο, με μια επιλογή από τραγούδια που έχει διαλέξει για μας, για να δούμε την παράλληλη ζωή και του ρόλου της μουσικής στην δική του ζωή.
Λοιπόν, θα διαβάσω ένα ποίημα με τίτλο «Έρωτα στο διαδίκτυο». Δεν έχω ψηλαφίσει το πρόσωπό σου. Δεν ξέρω την υφή των μαλλιών σου, αν είναι μαύρα ή καστανά, και αν κάτω από τις πνικνές φυλοσχές των κλαδιών τους φωλιάζουν πουλιά για να σε ξυπνούν το πρωί με καρδιοχτύπη. Δεν έχω ακούσει τη χρειά της φωνής σου. Δεν έχω δει τα βλέφαρά σου να τρεμοπαίζουν όταν ντρέπεσαι ή λες ψέματα. Αν έχει λακάκια το γέλιο σου, αν σου φρώνει τα χείλη. Το θριαμβευτικό σου βλέμμα όταν ο χαρταετός, το συλλογισμένο ύφος πάνω από το βιβλίο, με ένα μακρόστενο πρόσωπο του Μοντιλιάνη, με ένα τετράγωνο κεφάλι του Κλέε, με τη λαχτάρα του διψασμένου που βρήκε επιτέλους νερό. Δεν ξέρω αν ταιριάζουμε, αν με σκέφτεσαι, αν απαντάς τα μηνύματά μου από ευγένεια και υποχρέωση μόνο, κοιτάζοντας την ίδια στιγμή στις σειρμάτινες κρεμάστρες της ντουλάπας σου, το βεστιάριο των παλιών εραστών, κοιτάζοντας έξω στο χωματόδρομο που σε πάει στη θάλασσα, την προέκταση του σπιτιού σου, την ανένδοτη μοναξιά, τα ήσυχα σαγόνια της μέρας. Ένα μόνο ζητώ. Μη φύγεις ποτέ από την παραλία που σε φαντάζομαι, ξυπόλυτη, με έναν κίτρινο σκύλο να πλατσουρίζει χαρούμενο στα νερά και ύστερα να τεινάζει το βρεγμένο του τρίχωμα πάνω μας.
Τα καλοκαίρια έχουν για σας την ίδια δύναμη που είχαν παλιότερα μέσα σας?
Νομίζω ναι, νομίζω.
Τα λαχταράτε όταν βλέπετε, ας πούμε, ότι είμαστε στην άνοιξη, λαχταράτε να έρθει το καλοκαίρι?
Εγώ λαχταρώ όλες τις εποχές. Μ' αρέσουν όλες. Γενικά, παρά τα όσα καταμαρτυρούν τα ποίηματα, μπορώ να πω ότι στην καθημερινότητά μου είμαι ένας άνθρωπος μάλλον εξωστρεφής και αισιόδοξος. Όλη την εσωστρέφεια και τη μαυρίλα μου τη βγάζω στα ποίηματα. Οπότε μένουν εκεί. Ακόμα και οι μουσικές που έχω διαλέξει για να παίξουν σήμερα, που δεν τις διάλεξα μόνος μου, τις διάλεξα με την κόρη μου μαζί, δεν είναι μουσικές δύσκολες, είναι μουσικές καλοκαιρινές.
Ελάτε λοιπόν να βάλουμε και τον κόσμο μας σε αυτό το κλίμα.
Madrugada, não é tudo.
Κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Έχουμε καλεσμένο τον ποιητή Δημήτρη Αγγελή με αφορμή το βιβλίο του «Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου» από τις εκδόσεις Πόλης.
Και θα ήθελα, αν μπορείτε κύριε Αγγελή, να μας πείτε τι σχέση έχουν οι απόψεις που διατυπώσατε στο ποίημα που διαβάσατε πριν το διάλειμμα, το έρωτα στο διαδίκτυο, όπου περιγράφεται πρακτικά την αποξένωση. Αυτό που λέει ότι δεν έχω ψηλαφεί στο πρόσωπό σου, δεν έχω αγγίξει τα μαλλιά σου, δεν ξέρω τη χρειά της φωνής σου, δεν βλέπω τα βλέφαρά σου, δηλαδή δεν έχω εικόνα του σώματός σου, δεν καθρεφτίζεται η ψυχή σου στα μάτια. Τι σχέση έχει η επίγνωση αυτής της νέας πραγματικότητας με την βασική σας έμπνευση να γράψετε μια ποιητική συλλογή που αναφέρεται, να το πω έτσι, στη χαμένη αγάπη, στους εξόριστους του παραδείσου από τον έρωτα, στη μελαγχολία του έρωτα?
Νομίζω ότι αυτό το ποίημα σχετίζεται πάρα πολύ με το πρώτο που διάβασα. Δηλαδή έχει αυτό το αίσθημα του εγκλεισμού. Δηλαδή όταν είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου, δεν σου λείπουν τα πάντα, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κοιτώντας, ας πούμε, στο Facebook, έτσι, βλέπεις διάφορες φωτογραφίες. Μπορεί να ρωτηθείς κάποιο πρόσωπο από αυτά που γράφει, δεν ξέρεις πώς είναι στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι ένα αίσθημα το οποίο και λόγω της πανδημίας πάρα πολλοί κόσμος το ένιωσε. Έτσι, οπότε ουσιαστικά είναι, ας πούμε, η έκφραση ενός ασώματου έρωτα, ο οποίος είναι και δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι κάτι φτιαγμένο τελείως στο μυαλό μας, στην πραγματικότητα. Έτσι. Και όλοι αυτοί της πρώτης ενότητας στα ποίηματα έχουν σχέση με τον εγκλισμό, με το ότι υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει αυτό το τελευταίο ποίημα στη σειρά που τελειώνει την ενότητα και λέει ευτυχώς χθες δεν πέθανα, χθες αγαπούσα. Έτσι. Το οποίο πραγματικά, δηλαδή όταν πεθαίνει ένα σωρό κόσμος, ας πούμε, εσύ μένεις ζωντανός γιατί βασίζεσαι σε αυτή την πραγματική, τελικά την εικονική αγάπη. Μπορεί να μην υπάρχει. Δεν σε αυτό το αίσθημα ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για μένα παρά το γεγονός ότι όλα είναι κλειστά.
Πώς το λέει ο λαός, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, από τα ψηφιακά μαλλιά πιάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι να μην πνιγούν. Χωρίς να σημαίνει αυτό που λέτε ότι ένα πρόσωπο που θα δεις ή δύο λόγια που έχει γράψει στο Facebook δεν αξίζουν να δημιουργήσουν συναισθήματα. Μπορεί να σου δημιουργήσει συναισθήμα,
ναι,
κάτι.
Εννοείται.
Από εκεί και ύστερα, όσο σας άκουγα να το αναλύετε, πιστεύω ότι αυτός ο εγκλεισμός εκτός από τον κορονοϊό είναι και ένας ψυχικός εγκλεισμός πολλών της τελευταίας δεκαετίας, πιστεύω, που οι άνθρωποι, επειδή έχουν μαραθεί λιγάκι και από τις φιλίες τους και από μια χαρά που δεν έρχεται αβίαστη, πιστεύω ότι πιο εύκολα μπορούν να φανταστούν όταν είναι στο σπίτι τους και ανοίγουν την ψηφιακή τους πύλη, και τότε αφήνουν τον εαυτό τους τον πραγματικό να ψάξει αυτό που πραγματικά ζητούν. Γιατί υποκρινόμαστε οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές, ακόμα και στους οικείους μας. Δηλαδή άλλα θέλουμε, δεν τα λέμε, και απομονωνόμαστε για να αναδυθεί ο αληθινός εαυτός. Είτε διαβάζοντας ένα ποίημα, είτε ακούγοντας τη μουσική που θέλουμε, ή τη σιωπή μας, ας πούμε, για να μας φέρει την αλήθεια.
Ναι, και ξέρετε πως οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα συνήθισαν τόσο πολύ το μέσα που δεν μπορούν να βγουν έξω. Και ζουν στην πραγματικότητα μια εικονική κατάσταση ακόμα μέσα στο σπίτι τους, γιατί δεν νιώθουν το σθένος να αντιμετωπίσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί έχουν απομονωθεί. Και στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι στο βιβλίο εγώ αυτό εκφράζω, ας πούμε, προσωπικά αισθήματα μόνο ή διάφορες δικές μου ερωτικές, ας πούμε, εικόνες, φαντασιώσεις, απογοητεύσεις κτλ. Δεν είναι ένας ποιητής, ποτέ δεν μιλάει αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή είναι πολύ πιο δυνατό να χρησιμοποιήσεις το εγώ σου, γιατί αυτό πιάνει πιο πολύ στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά στην πραγματικότητα μέσα από αυτό εκφράζεις μια ολόκληρη εποχή. Και εγώ ήθελα να εκφράσω την ψυχοσύνθεση, το τι νιώθαμε, τι αισθανόμασταν όλη την περίοδο του εγκλεισμού. Έτσι, είναι αυτό.
Μένα, κύριε Αγγελή, διαβάζοντας την ποιητική σας συλλογή, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση να φύγω από τα τείχη της καραντίνας και να ασχοληθώ με το θέμα του άλλου, του πόσο μπορώ να τον προσεγγίσω πέρα από τη συγκεκριμένη συνθήκη και της δυσκολίας να υπερβείς το εγώ σου και πραγματικά να αγγίξεις τον άλλον μέσα από την αγάπη και μέσα από τον έρωτα. Και Λίνα, πρέπει να πω ότι μου ήρθε στο νου όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Καραποστόλη για την αγάπη, που έλεγε το εξής, το πόσο δύσκολο είναι στους νέους ανθρώπους να θυσιάσουν πολλά πράγματα για να κατακτήσουν την αγάπη. Θεωρούν ότι είναι αυτονόητοι και μπορούν με ελάχιστη θυσία να το κατακτήσουν. Βέβαια δεν είναι αυτονόητο αυτό.
Κοιτάξτε, επειδή είμαι και σε σχολείο εδώ και χρόνια και καθημερινά, μπορώ να σας το πω αυτό σίγουρα. Δηλαδή, αν δείτε τα παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα, πλέον για να ζητήσουν από κάποια, ένα αγόρι να ζητήσει από μια κοπέλα να βγούνε ή να κάνουν κάτι, το φλερτ, ας πούμε, μπορεί να γίνει στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά, γιατί είναι αποστασιοποιημένη γλώσσα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αρνηθείς στα αγγλικά όταν σου μιλάει ο άλλος, από το να το πεις στα ελληνικά, να τολμήσεις να το πεις στη γλώσσα σου. Ή ας πούμε αμέσως θα το, επειδή όλα αυτά τα πράγματα γίνονται διαδικτυακά, είναι πάρα πολύ εύκολο να το γυρίσεις στο αστείο, γιατί αυτό σημαίνει ότι η δέσμευσή σου τελικά δεν είναι τόσο σημαντική. Έτσι, γι' αυτό είναι
άρα ώρα... και η ήττα που εισπράττεις δεν είναι πολύ μεγάλη.
Δεν θα τη ζήσεις, ας πούμε, να τη βιώσεις τόσο πολύ έντονα. Οπότε όλα γίνονται πιο επιδερμικά ακριβώς για να μην πονέσει ο άλλος. Και ουσιαστικά ένα πράγμα δεν μας μαθαίνει ποτέ το σχολείο, και όσο και να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους οι άλλοι, αυτό είναι κάτι που δεν μεταφέρεται σε καμία περίπτωση.
Μόνο το βιώνεις.
Είναι η αποτυχία και η σχέση. Η σχέση είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, τι παλεύουμε καθημερινά, τη σχέση μας με τον άλλον, το πώς θα μείνουμε κοντά του, το πώς θα τον κρατήσουμε κοντά μας. Όλη αυτή η σχέση, αυτό είναι το παιχνίδι, το μόνιμο, ας πούμε, και οι ήττες και οι νίκες μας στην πραγματικότητα μετριούνται με βάση τη σχέση μας με τον άλλον που μας ενδιαφέρει και με τους άλλους που μας ενδιαφέρουν. Και με τον ένα και με τους πολλούς.
Και οι πάλι είναι διαρκείς και σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
Και οι ήττες συνεχείς.
Πάντως, κάθε φορά που λέω αυτή τη λέξη, η ήττα, ευγνωμονώ το ελληνικό αλφάβητο που έχει το ήττα μέσα, γιατί μου σημαίνει ότι είναι κάτι μέσα στο λεξικό της ζωής μας που είτε με δύο τάφ είτε με ένα πρέπει να μάθουμε να το παλεύουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω, σας παρακαλώ κύριε Αγγελή, να μας διαβάσετε το ποίημά σας «Θυμάμαι το Woodstock». Είναι στη σελίδα 31. Γιατί έχετε εδώ, αναδύεται ένας κόσμος που αν μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τις λέξεις σας θα ήταν πάρα πολύ όμορφος κόσμος.
Ωραία, το διαβάζω και θα σας πω μετά και πώς γράφτηκε. Θυμάμαι το Woodstock. Έχει μότο «Θυμάται το Woodstock μόνο όποιος δεν ήταν εκεί». Απόψε ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι καλά, ξαπλωμένοι το απόγευμα στις χρωματιστές εσλόγκ του κήπου, με τα πόδια γυμνά μες στα βραγμένα χορτάρια και γελούσαμε. Από κάπου κοντά ακούγονταν οι μουσικές από ένα αυτοκίνητο που ερχόταν, γεμάτο φίλους και ένα χαρούμενο σκυλί με τη γλώσσα του κρεμασμένη έξω το παράθυρο. Σίγουρα θα είχαν μετρήσει κίτρινα ταξί στη διαδρομή ώσπου να βγουν από την πόλη και θα είχαν δει στα σύννεφα βρέφη χαμογελαστά και άψογα πλατανόφυλλα σαν της καναδικής σημαίας. Το μακρινό 1969 που δεν είχα ακόμη γεννηθεί, αλλά έμενα σε ένα τροχόσπιτο γεμάτο ξεβαμμένες πολαρόιτ στους τοίχους και μυρωδιά πεύκου. Λοιπόν, απόψε ονειρεύτηκα πως μέσα από τα δέντρα έρχονταν λευκά ελάφια και έτρωγαν κύβου ζάχαρης από τα χέρια μας, πως δεν είχαν γίνει ακόμα στάχτη τα ωραία δάση μας, πως έστεκαν άλλοτι οι πάγοι της Ανταρκτικής τείχη απόρθητα και ο χρόνος έτρεχε απαλά ξανά προς την αρχή του. Ανάποδα, για να μην ξεχαστούμε. Ανάποδα, για να μην φοβηθούμε.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Δημήτρη Αγγελή, ο οποίος διαβάζει δικά του ποιήματα από την τελευταία ποιητική συλλογή «Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου», εκδόσεις Πόλης.
Και εδώ βλέπω, στοιχειολόγησα από μια κριτική που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μπούρας. Έχει σε εισαγωγικά: «Κάθε έργο τέχνης είναι μια μοναξιά υποκατασκευή», είπε ο Θεός μέσα στο ιδιωτικό σκοτάδι του πριν αρχίσει την εξαήμερο δημιουργία.
Αυτό είναι το πρώτο ποίημα από τα σχεδόν βιβλικά.
Με αφορμή λοιπόν αυτό, ότι κάθε έργο τέχνης είναι μια μοναξιά υποκατασκευή, το θίγω αυτό, γιατί η ώρα που αποφασίζει ο συγγραφέας, ο λογοτέχνης, ο ποιητής να αποσυρθεί σε μια σιωπή γόνιμη για να μπορέσει να γεννήσει αυτό που περιέχει, να το πούμε και έτσι. Όταν είσαστε στην εφηβεία σας, πριν να ξεκινήσετε, να ξέρετε τι θα γίνετε όταν θα μεγαλώνατε, νιώθατε αυτή την ιδιαίτερη για έφηβο συνθήκη του να αποτραβηχτεί, να γράψει, να σώσει τον εσωτερικό του διάλογο εκείνη την ώρα? Πώς σας προέκυψε η δυνατή επιθυμία να...
Πώς μου συνέβη αυτό το κακό?
Ναι. Καλά, γεννηθήκατε με αυτό, αλλά πότε το καταλάβατε το κακό, έχει σημασία.
Στην πραγματικότητα άρχισα μάλλον να διαβάζω πάρα πολύ στο τέλος τρίτης γυμνασίου, εκεί πρώτης λυκείου. Διάβαζα πάρα πολύ ήδη, απλώς τότε κατά κάποιο τρόπο σοβάρεψαν τα διαβάσματά μου σε μεγάλο βαθμό. Και τότε ήταν και η περίοδος που είχε βγει και ο κύκλος των χαμένων ποιητών, που έδινε μια έγκλη στους ποιητές, ας πούμε, και ήταν μια ταινία που μας επηρέασε έτσι πολλούς, όλους αγενιά τέλος πάντων. Ήταν μια περίοδος που αρχίσαμε να διαβάζουμε σιγά σιγά ποίηματα και είχα την τύχη. Είχα ξεκινήσει ήδη να γράφω στίχους με κάποιους άλλους φίλους στο σχολείο. Είχαμε φτιάξει μια παρέα και διαβάζαμε, γράφαμε ποίηματα. Ναι.
Δεν είσαστε μόνος σας.
Ναι. Και ξαφνικά μια καθηγήτρια αποφασίζει, μάλλον τα καινούρια είχε έρθει από το εξωτερικό, δεν ήξερα καλά το αναλυτικό πρόγραμμα, αυτά που μας βάζουν τα λούκια τέλος πάντων, και αποφασίζει στην πρώτη λυκείου να μας βάλει να γράψουμε ελεύθερο θέμα στην έκθεση. Πράγμα πολύ σπάνιο και πολύ περίεργο, και αποφασίζουμε, συνεννούμαστε εμείς με τα μάτια οι τρεις και γράφουμε από ένα ποίημα ο καθένας. Οπότε αυτή ενθουσιάστηκε και μετά από λίγο καιρό μας έδωσε μία ώρα κάθε Παρασκευή που είχαμε δύο ώρες έκθεσης να διαβάζουμε ποίηματά μας στους μαθητές μας. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρι έγινε, γιατί εμείς δεν διαβάζαμε μόνο δικά μας, διαβάζαμε ποίηματα άλλων για δικά μας, περιμένοντας τα σχόλια μετά, δηλαδή κυρίως υπεραλιστικά, γιατί ήθελαμε να προκαλέσουμε. Διαβάζαμε, πω, τι έσχος είναι αυτά που δεν δικό μας, συγγνώμη, των Μπρετών. Λάθος, τα μπερδέψαμε. Είχαμε κάτι τέτοιες πλάκες στην τάξη, το οποίο ήταν πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ ωραίο.
Είχατε και κοπέλες που γράφανε, ή
μόνο αγόρια? Όχι, όμως δεν είχαμε κοπέλες που γράφανε, αλλά είχαμε κοπέλες που ενδιαφέρονταν για αυτά που γράφαμε. Και αυτό οπωσδήποτε τροφοδοτούσε ακόμα περισσότερο το εγώ μας, που σε μια ηλικία σαν την εφηβική χρειάζεται οπωσδήποτε μια επιβεβαίωση.
Κίνητρο ο έρωτας. Και πώς προέκυψε η πρώτη σας, να το πω έτσι, το πρώτο σας συγγραφικό έργο, που ήταν το Ένα Δοκίμιο και μετά μια ποιητική συλλογή, Φιλομήλα?
Εγώ ήμουν τυχερός στην πραγματικότητα, γιατί βρέθηκα σε έναν κύκλο, πήγα να δουλέψω ως φοιτητής σε ένα βιβλιοπωλείο σε εκδόσεις των φίλων.
Σπουδάσει.
Εγώ τελείωσα, το πρώτο μου πτυχίο είναι θεολογία και μετά έκανα διδακτορικό στη φιλοσοφία. Αλλά με έστειλε ένας καθηγητής μου από τη θεολογική σχολή, ο Παντελής ο Πάσχος, ο οποίος έγραφε ποίηματα, να δουλέψω ως βοηθός σε ένα βιβλιοπωλείο σε εκδόσεις των φίλων. Οπότε, που ήταν και το περιοδικό Ευθύνη ταυτόχρονα, γνώρισε έναν κύκλο συγγραφέων, αυτό πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και έτσι μπήκα κατά κάποιο τρόπο πολύ εύκολα στο να βγάλω βιβλίο, με την έννοια ότι από ένα σημείο και μετά, μετά το πρώτο, δεύτερο βιβλίο, ερχόταν ο Τσιρόπουλος που ήταν έβγαζε το περιοδικό Ευθύνη και μου έλεγε: θα βγάλουμε αυτό το δικό σου βιβλίο. Δηλαδή δεν πήγαινα
ζητώντας,
παρακαλώντας, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ήταν κάτι αυτονόητο. Ναι, μου το ζητούσανε και μάζευα ό,τι είχα και μπορούσα να το βγάλω. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
Με ποιους συγγραφείς γνωριστήκατε?
Με πάρα πολλούς τότε. Καταρχάς είχα την τύχη να μιλήσω με ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα λέγαμε σε εισαγωγικά γενιά μου, νομίζω είμαι αυτός που εξέδωσε πρώτος. Γιατί είχα την ευκολία αυτή που είπαμε. Οπότε έχω μιλήσει καταρχάς τηλεφωνικά από τον Βαφόπουλο και την Καρέλη, που ήταν μια πολύ προηγούμενη γενιά.
Καρέλη ήταν η αδελφή του Πετσίκη. Βέβαια, του Νίκου Γαβριέλ Πετσίκη.
Ναι, ναι, ναι. Και την Ιωάννα Τσάτσου. Πολύ έτσι, μεγάλοι άνθρωποι όταν του γνώρισα εγώ. Μέχρι ήμουν σε παρέες που ήταν μέσα από τον Παναγιώτη Τέτσι και τον Νίκο Φωκά, τον Γιάννη Βαρβέρη και διάφορους άλλους.
Τον δηλαδή, αγαπημένο μου.
Ναι, δηλαδή ήμουν σε πολλές παρέες τέτοιες. Τύχαινε, περνούσαμε από το βιβλιοπωλείο, βγαίναμε μαζί βράδια. Οπότε είχα τύχει να γνωρίσω πολύ κόσμο.
Και να συμφιλειωθείτε με την πλευρά, την ομιλούσα πλευρά των
ήταν πολύ μεγάλο
λογοτεχνών, να τους ακούτε πώς μιλάνε, πώς σκέφτονται.
Ναι, ξέρετε τι γίνεται, η δικιά μου γενιά δεν είχε αυτό που είχαν παλιότερες γενιές, που καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή στα παλιότερα χρόνια, ας πούμε η γενιά του 70 για παράδειγμα, έτσι, αδρώθηκε που σε παρέες, ας πούμε, πολιτικές στην πραγματικότητα, έτσι, η αριστερά της εποχής εκείνης που συγκεντρώνονταν, συζητούσαν κτλ. Και αυτό τους έδωσε μια πολύ μεγάλη άνεση στην προφορική ομιλία και στην διαπραγμάτευση με επιχειρήματα. Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη, η γενιά δικιά μου δεν είχε αυτή την τύχη. Αλλά εκ των υστέρων, δηλαδή ως φοιτητής πλέον, ας πούμε, είχα την τύχη να βρεθώ σε τέτοιες παρέες που με βάλανε σε συζητήσεις πνευματικές, συγγραφικές, λογοτεχνικές, και έτσι έμαθα πάρα πολύ γρήγορα και πολλά πράγματα και τρόπου συμπεριφοράς. Οπότε φανταστείτε τώρα για ένα παιδί, ας πούμε, 19-20 χρονών, να του λένε, ας πούμε, δεν έχεις διαβάσει αυτό? Έτρεχα μέσα στο βιβλιοπωλείο, πήγαινε το αγόραζα. Μα πώς είναι το να μην έχεις διαβάσει εκείνο? Έτρεχα να το αγόραζα. Γιατί ένα παιδί που είναι 20 χρονών, τι έχει διαβάσει στην πραγματικότητα? Τους πολύ καταξιωμένους ποιητές, οι οποίοι είναι παλαιότεροι. Δεν έχει διαβάσει αυτό που γίνεται τώρα.
Το ρεύμα το τωρινό.
Το ρεύμα το τωρινό, και έχει ένα πολύ μεγάλο κενό, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, εγώ τη γενιά του 70 την έμαθα τότε. Ή μεταγενέστερους ποιητές, ή και ποιητές που υπήρχαν ενδιάμεσα, αλλά δεν σου τους μάθαιναν, ας πούμε. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή σου να τους μάθεις.
Εγώ τώρα γι' αυτό χαίρομαι με αυτή την εκπομπή που έχουμε, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, γιατί είναι πάλι ένα γεφύρι που το περνούμε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και ο κόσμος μπορεί να μας υποδείξει, ναι, και εμείς ό,τι καλό και σημαντικό έρχεται στα χέρια μας να του δώσουμε το βήμα. Θέλω να μας διαβάσει ο κύριος Αγγελής, μια και λέγαμε για τους ποιητές, στη σελίδα 24, ο Καριωτάκης στα Κιούρκα.
Λοιπόν, υπάρχει μια σχετική φωτογραφία, βασίζεται πάνω σε αυτή δηλαδή, που είναι ο Καριωτάκης μπροστά σε μια χειροκαλύβα με δύο αγρότες. Παίρνει αφορμή από αυτή τη φωτογραφία, θα σας το πω πριν τώρα, έτσι για να ξέρετε την ιδέα, γιατί μου μίλησε εμένα αυτή η φωτογραφία. Γιατί είχαμε ένα κτήμα στα Κιούρκα και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια κάθε Σάββατο εκεί σκάβοντας ή ασβεστώνοντας δέντρα ή φροντίζοντας πάντων το χωράφι αυτό. Οπότε όταν είδα τη φωτογραφία, ο Καριωτάκης στα Κιούρκα μου μίλησε αμέσως και έτσι γράφτηκε αυτό το ποίημα. Ο Καριωτάκης στα Κιούρκα. Θα μπορούσε να είναι τίτλος ενός σχεδόν ποίηματος. Και όχι μόνο μια βουκολική φωτογραφία με τον ποιητή ανάμεσα στους αγαθούς χωριάτες. Εγώ έχω ζήσει μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Έχω φυτέψει μηλιές στα Κιούρκα. Έχω ασβεστώσει τους κορμούς τους την άνοιξη. Έχω συλλέξει καρπούς το φθινόπωρο. Έχω μυρίσει το χώμα στην αξίνα και το δρεπάνι στο αίμα. Και όταν πεθαίναν οι μηλιές, τις αντικαθιστούσα με πικρολέμωνα. Αυτή λοιπόν η ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι για μένα σχεδόν αυτοβιογραφική. Βλέπεις, έχω υπάρξει κι εγώ, Καριωτάκης, στα Κιούρκα.
Κύριε Αγγελή, προηγουμένως που κάναμε κουβέντα για τις γενιές, είπαμε η γενιά του 30, η γενιά των ποιητών της ΣΥΤΑΣ, η γενιά της μεταπολίτευσης και κάποια στιγμή είπατε η δική μου γενιά. Η δική μου αίσθηση είναι η εξής, ότι οι προηγούμενες γενιές, αυτό που τους συνέδει είναι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, που γύρω από αυτό εκτυλισσόταν μια συζήτηση, μια δράση, ένας προβληματισμός και μια ζήμωση. Εμείς, η γενιά μετά τη μεταπολίτευση, να το πω έτσι, το σημαντικότερο που έχουμε ζήσει είναι τα χρόνια της κρίσης και της παρακμής. Αυτά έχουν αρχίσει να γεννάνε κάποια πράγματα. Εσείς αισθάνεστε συνοδοιπορία με κάποιους για να πείτε ότι ανήκετε σε μια συγκεκριμένη γενιά?
Όχι, το πρόβλημα της γενιάς είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχουν και κάποιοι μελετητές, ας πούμε, που έχουν αναδείξει κάποια στοιχεία που είναι, ας πούμε, τα συστατικά στοιχεία μιας γενιάς, δηλαδή οι κοινές σπουδές, για κοινό επίπεδο σπουδών, έτσι, η κοινή ηλικία, ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός που δημιουργεί τη γενιά και όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, σε εμάς δεν ξέρω αν υπήρχε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, πλην ενδεχομένως της πτώσης του τείχους του 1989, που και πάλι δεν ξέρω αν επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Επηρέασε ενδεχομένως λίγους. Εγώ όταν λέω γενιά, εννοώ 3-4 ανθρώπους στην πραγματικότητα που εκτιμώ σε αυτούς, που εκτιμώ πολύ δηλαδή σε αυτούς που συνυπήρξαμε και συνυπάρχουμε. Όταν έλεγα πριν για αυτό το ποίημα που λέει ότι ευτυχώς χθες δεν πέθανα, χθες αγαπούσα, θα σας εξομολογηθώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο τραύμα πίσω από αυτό, γιατί μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, για άσχετο όμως λόγο, έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που τον θεωρούσα γενιά μου, ο Δημήτρης Ελευθεράκης. Ευνηδίως. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, όταν έγραφα αυτό το στίχο, σκεφτόμουν εκείνον. Ήταν από τους τρεις, ας πούμε, τέσσερις ανθρώπους που θεωρούσα γενιά μου. Αυτό. Είμαστε πολύ λίγοι και δεν νομίζω ότι όλοι συνεχίζουν με την ίδια ένταση αυτό που ξεκίνησαν.
Πάμε σε ένα άλλο ποίημα, κύριε Αγγελή, που βάζει πάλι ένα πίνακα ζωγραφικής του Μποτέρο μαζί με μια αντίληψη θρησκευτική. Βάζετε δύο χοντρούς, όπως λέτε, γυμνούς ανθρώπους να βρίσκονται πάνω.
Όπως είναι οι ζωγραφιές,
όπως είναι οι ζωγραφιές και τα πρόσωπα που απεικονίζει ο Μποτέρο. Βρίσκονται πάνω στο κρεβάτι, κουβεντιάζουν, συζητάνε, μασουλάνε μήλα. Αυτό είναι παραπόμπη στον παράδεισο. Και κάποια στιγμή γίνεται η δραπέτευση, η έξοδος, η αποπομπή.
Ναι.
Και θέλω εδώ λοιπόν κάπως να μου πείτε και τη σχέση που έχετε με την πίστη, γιατί γράφετε σε ένα ετήσιο χριστιανικό περιοδικό και μέσα στα ποίηματά σας υπάρχουν έντονες τέτοιες αναφορές.
Είναι θεολόγος ο άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Ξέρει γράμματα τέτοια, δηλαδή να δούμε τώρα.
Ναι, όχι.
Προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη
όχι.
του.
Ναι. Καταρχάς το ποίημα αυτό για τον Μποτέρο γράφτηκε στην πινακοθήκη της Κολομβίας, στην Μποκοτά. Οπότε είδα πραγματικά ένα πίνακα του Μποτέρο, αυτό το πίνακα που έχει τίτλο Άδαμ και Εύα, που δίνει και τον τίτλο του σχετικού ποίηματος. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα πίστης. Και δεν εννοώ μόνο τη χριστιανική πίστη, η θρησκευτική πίστη ευρύτερα, ενώ γενικότερα ότι πάντοτε πορευόμαστε με κάποια πίστη. Έτσι, θυμάμαι παλιά είχα διαβάσει ένα μυθιστόρημα που έλεγε ότι υπήρχε ένας δολοφόνος ο οποίος δολοφονούσε τα θύματα του, πληρωμένος δολοφόνος, έτσι, του ανέθεταν δολοφόνη κόσμο και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ οπτική ή σωματική επαφή με τα θύματα του. Πώς τα σκότωνε? Σκότωνε την πίστη που είχαν μέσα τους για κάποιο πρόσωπο ή για κάποιο αντικείμενο. Ας πούμε, κάποιος αγαπάει τα παιδιά του, του παίρνει κάποιος τα παιδιά του. Αγαπούσε τη γυναίκα του, του παίρνει τη γυναίκα του. Κάπως δηλαδή φρόντιζε να τον απογυμνώσει από αυτά που τον κρατούσαν στη ζωή.
Και να τον μαραζώσει.
Και ναι, να του θρηματίσει την πίστη.
Ναι, δηλαδή ό,τι είχε, ας πούμε, υπαρξιακό πυρήνα στη ζωή του, του το έπαιρνε. Οπότε για μένα τα πράγματα όλα στη ζωή είναι θέμα πίστης ξεκάθαρα. Το ότι δεν γράφω απλώς, βγάζουμε μαζί με τον Σταύρο τον Γιαγκάζογλου το περιοδικό Ανθίβολα, το οποίο επίσης βγήκε σε μια συγκυρία λίγο δύσκολη. Το περιοδικό αυτό ξεκίνησε πως μια αιτήσια έκδοση, είναι χριστιανικού διαλόγου και πολιτισμού. Ξεκίνησε πάλι σε μια περίοδο που θεωρούσαμε ότι η Εκκλησία πλέον, ας πούμε, δίνει την εικόνα ένας πάρα πολύ σκυλοπυρηνικού και συντηρητικού θεσμού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο απομακρύνει τους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει σήμερα. Και θέλαμε να δείξουμε ότι, κοιτάξτε να δείτε κάτι, ναι, υπάρχει αυτό που αντιπροσωπεύει η ιεραρχία, αλλά η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν είναι στην πραγματικότητα η Εκκλησία.
Η ζώσια Εκκλησία.
Ναι, η ζώσια Εκκλησία είναι ο απλός παπάς της γειτονιάς, είναι ο κόσμος που πιστεύει και ο οποίος έχει αγάπη μέσα του και, ας πούμε, κινείται διαφορετικά. Οπότε ο σκοπός μας ήταν στην πραγματικότητα να προβάλλουμε αυτή την καινούργια θεολογία που υπάρχει, η οποία μπορεί να είναι πολύ μοντέρνα και η Εκκλησία να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από αυτήν και να μην έχει καμία σχέση, να μην αναπνέει καν τον ίδιο αέρα, ας πούμε. Και ουσιαστικά ήταν μια πολιτική πράξη, θεωρώ, το να βγάλουμε αυτό το περιοδικό και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε.
Και ο Σταύρος Ζουμπουλάκης,
ναι,
μέσα από την παρέμβασή του από περιοδικά, ακριβώς αυτή την αντίληψη υπηρετεί.
Ναι, είναι φίλος έτσι κι αλλιώς. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ζωντανών ανθρώπων στον χώρο της θεολογίας και μάλιστα μπορώ να πω ότι η θεολογία είναι από τους λίγους επιστημονικούς χώρους στην Ελλάδα που μπορεί να πραγματικά να προσφέρει κάτι πρωτότυπο διεθνώς. Γιατί έχουμε πίσω μας μια παράδοση που δεν είναι, ας πούμε, εύκολο να τη χειριστούν άλλοι. Όπως για παράδειγμα στο αρχαίο δράμα, εμείς έχουμε μια δικιά μας αντίληψη μερικές φορές σε σχέση με αυτό που κάνουν οι άλλοι, που μπορεί να είναι πολύ πιο μοντέρνο ή να βάζει πολλά στοιχεία έτσι μοντερνιστικά που εμείς δεν τα. Όχι πάντοτε.
Δεν μπορούμε να τα ενστερνιστούμε.
Δεν μπορούμε να τα ενστερνιστούμε εύκολα, πάρα πολύ ωραία. Αντίστοιχα και με την ορθόδοξη ελληνική παράδοση, την πατερική παράδοση, ας πούμε, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχουν πάντοτε επαφή οι ξένοι, οπότε είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να αποτελεί συνεισφορά δικιά μας προς τη διεθνή σκέψη, ας πούμε.
Αυτό το περιοδικό που βγάζετε, υπάρχει δυνατότητα να μεταφράζεται και όλα να... ή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να γίνει κάτι τέτοιο?
Θα ήταν ευχής έργο να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πόσα πράγματα που γίνονται ωραία στην Ελλάδα μεταφράζονται στο εξωτερικό, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, δηλαδή παραμένει πρόβλημα.
Ναι, είμαστε μία μικρή γλώσσα η οποία δυστυχώς, παρά το ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, δεν βρίσκει δρόμο προς το εξωτερικό. Και υπάρχει τέτοιος συνωστισμός ανθρώπων που θέλουν και τόσες πολλές πιέσεις που δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι και αυτά που μεταφράζονται
διαβάζονται.
Είναι τα καλύτερα καταρχάς που έχουμε να προσφέρουμε, ένα. Και κατά δεύτερο, κατά πόσο βρίσκουν στις ξένες αγορές αντίκρισμα. Δεν νομίζω ότι πολύ συχνά μεταφράζουμε, κυρίως για να το πούμε στο εσωτερικό, μεταφράστηκα, παρά γιατί θέλουμε να προβάλλουμε ένα κομμάτι της ελληνικής λογοτεχνίας που αξίζει τον κόπο στο εξωτερικό.
Πάντως, αν το μήνυμα είναι οικουμενικό, μπορεί να βρει τον δρόμο του και δεν είναι στενά ηθογραφία της δικής μας μικρής κοινωνίας.
Ναι.
Αν είναι οικουμενικό το μήνυμα το οποίο στέλνετε.
Ναι.
Εντάξει,
η ηθογραφία πολύ συχνά βέβαια έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, με την έννοια ότι εκφράζει μια ηθαγένεια που μπορεί να λείπει από κάποιους άλλους, μια ταυτότητα τέλος πάντων. Γιατί ο Καζαντζάκης διαβάζεται, γιατί υποτίθεται ότι εκφράζει ένα ελληνικό τρόπο έκφρασης και ζωής. Και διαβάζεται πολύ στο εξωτερικό, σύν ότι αυτή η γλώσσα του που μας αποθεί πολλές φορές, στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μεταφράζεται αγγλικά.
Όπως αντίστοιχα παραμένει σχεδόν σαν κουάρτζ ο Καβάφης. Δηλαδή σαν ένα δακτυλικό αποτύπωμα μοναδικό παγκοσμίως.
Έτσι, ναι.
Επειδή έχει φέρει καταρχήν όλο τον κώδικα του από μια αρχαιότητα και κατοπινούς χρόνους που είναι πάντοτε κάτι που το αναζητούν οι ξένοι, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή έχει μια λαμπρότητα.
Να σας ρωτήσω κάτι, ποια είναι η δική σας κρύπτη? Γιατί έχετε ένα ποίημα που το τιτλοφορείτε «Πού κρύβουμε τα πράγματα», αλλά δυστυχώς, όπως λέτε και στο ποίημα, αυτά εξαφανίζονται, όσο και καλά κρυμμένα να τα έχουμε, σε καταφύγια κρύπτες. Οι δικές σας ποιες είναι?
Οι κρύπτοι, νομίζω τα ποίηματα. Έτσι, πού αλλού. Δηλαδή, τα πάντα κρύβονται στα ποίηματα. Μερικές φορές, κατά ένα παράδοξο τρόπο, γράφεις κάτι και μετά από λίγο καιρό συμβαίνει κιόλας. Είναι πολύ συνηθισμένο. Ναι. Δηλαδή, το ποίημα μπορεί, ας πούμε, να σου πει κάτι, προφητικά, ας πούμε. Ή μπορεί κάποια στιγμή να γράφεις κάτι, να σου βγει το ποίημα σε μια αρνητική εξέλιξη και πραγματικά, απλώς επειδή εκφράζεις την πραγματικότητα αυτό που φοβάσαι ή που σκέφτεσαι, όλα τα πράγματα να οδηγηθούν σε αυτή την εξέλιξη, γιατί απλώς το ξέρεις, αλλά απλώς δεν θες να το παραδεχτείς.
Εγώ πολλές φορές έχουν περάσει τα χρόνια και ξαφνικά τα νοήματα κάποιων στίχων μου έχουν επαληθευτεί.
Έτσι γίνεται.
Και θυμάμαι ένα πυκνό που έλεγε για εκείνα που φοβόμουν ότι έρχονται λυπόμουνοι. Δηλαδή είναι σαν μέσα σου είτε να το προκαλείς αυτό, είτε αληθινά να έχεις μια προόραση των εμποδίων που μπορεί να έρθουν μπροστά, τα οποία βεβαίως είσαι πάντα η θέση να τα πολεμήσεις και να τα ξεπεράσεις. Αλλά οι κεραίες, να το πω και έτσι, των ανθρώπων, είτε κατορθώνουν να τα κάνουν λέξεις και να γράψουν, και άλλοι στα αμίλητα, οι κεραίες είναι εκεί και δίνουν σήματα στους ανθρώπους, το πιστεύω, και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι που το γνωρίζουν αυτό συνεννοούνται πολύ εύκολα μεταξύ τους.
Εσείς, κύριε Αγγελή, διατελέσατε και πρόεδρος του κύκλου ποιητών και διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης στην Αθήνα. Υπάρχουν σκέψεις αυτός ο θεσμός να αναβιώσει?
Όχι, δεν έχει τελειώσει ο θεσμός, υπάρχει ακόμα, εννοείται. Απλώς μετά από 4 φεστιβάλ που έχω διευθύνει, είπα ότι πρέπει να ξεκουραστώ λιγάκι. Είναι πάρα
ανακοχή, δηλαδή.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Το αναλαμβάνουν άλλοι, εντάξει.
Στον πάγκο υπάρχουν άλλοι.
Υπάρχουν, πάντα εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι στον πάγκο.
Αφού υπάρχουν στον πάγκο, έχουμε μέλλον.
Και πολύ δυναμική και πολύ καλή.
Έχουμε μέλλον.
Η ποίηση είναι για λίγους. Δεν είναι για πολλούς όπως είναι η πεζογραφία, το διήγημα, το μυθιστόρημα. Εγώ, ζώντας από κοντά τη Λίνα Νικολακοπούλου, καταλαβαίνω ότι η στιχουργική είναι η ζωή της. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Αναρωτιέμαι εσείς, που έχετε μια καθημερινότητα διαφορετική. Είστε εκπαιδευτικός, διευθύνετε ένα σχολείο γιατί έχετε μια ιδιότητα διοικητική. Έχει τρέξιμο λοιπόν, έχει νιάξιμο για τα παιδιά, έχει γραφειοκρατία. Η ποίηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένα ή είναι δύο παράλληλες ζωές?
Όχι, νομίζω ότι όλα συντελούν τελικά στο να γράψεις ποίημα. Αυτό είναι, δηλαδή όλα εκεί καταλήγουν. Δηλαδή και οι παραμικρές εμπειρίες και τα παραμικρά ακούσματά σου και ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά σου κάποια στιγμή κάπου θα βγούνε. Και προχωρώντας τα χρόνια, νομίζω τελικά ότι πολύ συχνά, όταν, ακόμα και όταν σκέφτομαι κάτι άσχετο, πολλές φορές το βάζω στη σειρά σαν να πρόκειται να γράψω ποίημα. Δηλαδή να ακούγεται ρυθμικά ωραίο. Δεν έχουμε την τύχη εμείς των στιχουργών που μπορεί, ας πούμε, να το πιάσει ο καθένας στο στόμα του και να το πει, αλλά έχουμε πολλές φορές την τύχη άγνωστοι μας άνθρωποι να μας στείλουν μήνυμα, να μας πούνε ότι τους άρεσε κάτι ή ότι τους μίλησε ή ότι τους εξέφρασε. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και πάλι θα αναφερθώ στον Κωνσταντίνο Μπούρα που λέει για εσάς, κύριε Αγγελή, εμπνευστική η ποίηση του Δημήτρη Αγγελή εμπνέει και καθοδηγεί τους συνοδοιπόρους του στο πνεύμα προς μία έξοδο από τη σκοτεινιά που μας περιβάλλει και απειλεί να μας καταπιεί.
Δεν ξέρω αν είναι εμπνευστική αυτό. Εντάξει.
Αυτό οι αναγνώστες μπορούν να σας το πω. Εγώ πάντως σαν αναγνώστρια πολλές φορές αισθάνθηκα ότι μου ανάβει ένα σπίρτο διαβάζοντας τα ποίηματά σας. Αυτό το δηλώνω και εγώ δημοσίως.
Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Τι διαφορετικό κάνετε στο σχολείο σας στο μάθημα της λογοτεχνίας? Είστε ποιητής?
Όχι στη λογοτεχνία, όχι στα θρησκευτικά θα σας πω.
Στη λογοτεχνία γιατί όχι?
Γιατί λογοτεχνία δεν διδάσκω.
Διδάσκετε παρόλα αυτά, έχετε ένα σύλλογο καθηγητών, εντάξει, κουβεντιάζετε με τους φιλολόγους, είστε ποιητής, άρα λοιπόν ξέρετε με ποιο τρόπο οι λέξεις μπορούν να αγγίξουν τους πιτσιρικάδες.
Εγώ θα σας πω το ανάποδο, αυτό που σας είπα από την αρχή. Θα σας πω τι κάνω στα θρησκευτικά, γιατί επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε το πώς κάνεις μερικά μαθήματα. Τα θρησκευτικά είναι ένα μάθημα που στη συνείδηση πολλών ανθρώπων είναι ακουραστικό, βαρετό, δεν ξέρω τι. Είναι το αντίθετο ακριβώς. Τα θρησκευτικά είναι τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα και τα πιο απαραίτητα που υπάρχουν στο ελληνικό σχολείο, αν ξέρεις να το κάνεις ωραία. Δηλαδή, υπάρχουν καταρχάς μερικά πολύ συγκεκριμένα διηγήματα που θα τους τα αφηγηθώ. Γιατί ξέρω ότι είναι πιασάρικα. Ξέρω ότι τα παιδιά θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό, θα κάνουν συζήτηση, θα τους αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχει ένα πάρα πολύ καταπληκτικό του Ντίνο Μπουτζάτη που είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καταπληκτικό διηγήμα. Αυτό είναι δηλαδή από τα hit, ας πούμε, θεωρώ πάντοτε. Δηλαδή, όταν μπαίνω σε μια τάξη και δεν τους έχω δει ποτέ ξανά, θα τους πω αυτήν την ιστορία, ξέρω ότι θα πιάσει. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της Έλμα Λάγκερλοφ. Καταπληκτικό διηγήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τους διαβάζω ποίηματα. Υπάρχουν ποίηματα που δεν έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά έχουν κοινωνικό περιεχόμενο. Και μπορείς να ξεκινήσεις μια πολύ ωραία συζήτηση από αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά τουλάχιστον 10 με 15 διηγήματα και ποίηματα τους διαβάζω μέσα στην τάξη. ή συζητάμε βιβλία συγκεκριμένα. Οπότε αυτό βοηθάει, γιατί μπορείς να κάνεις με αφορμή ένα βιβλίο μια πολύ σημαντική συζήτηση και θα τους μείνει κιόλας. Δηλαδή θα μείνει στο μυαλό τους, ας πούμε, τι ήθελες να πεις εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι θετικό. Δηλαδή κάτι τους μένει τελικά.
Πάντως και οι σπουδές που έχετε κάνει στη φιλοσοφία βοηθάνε με μια διαφορετική προσέγγιση του μαθήματος.
Εντάξει, έχω κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα γράφω στα βιογραφικά, αλλά το βασικό ποιο είναι. Έχει σημασία, αλλά το βασικό ποιο είναι, είναι ότι τα παιδιά, αυτό που είναι το κέρδος το δικό μου, είναι ότι μερικές φορές σου λένε να σε πάρω από τα σκεφτικά να κάνεις, ας πούμε, αυτό. Όχι, τα σκεφτικά, μην μου αγγίξεις τα σκεφτικά, πάρτε οτιδήποτε άλλο θέλετε.
Περνάνε
καλά. Γιατί κάθε φορά έχει κάτι ενδιαφέρον για αυτά. Οπότε αυτό είναι που χαίρομαι περισσότερο από όλα.
Φυσικά. Δηλαδή, και επίσης το να συνδέσουν τα χρόνια τους με τη συνομιλία με έναν άνθρωπο που τους γοητεύει, που τους ανοίγει δρόμους και τους δίνει και το βήμα να μιλήσουν και να εκφραστούν, πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για τα παιδιά. Και είναι τέλειο που το έχετε πετύχει με τις τάξεις σας.
Αν ερχόταν ένας γονιός και σας έλεγε: θέλω το παιδί μου να πάρει απαλλαγή, είναι ένα ζήτημα το οποίο κουβεντιάζεται έντονα στα τελευταία χρόνια, τι θα του λέγατε?
Δεν θα σου δώσω.
Με απόλυτο τρόπο,
Όχι, όχι, όχι. Γενικά ο δικός μου τρόπος δεν είναι ποτέ απόλυτος. Είναι όμως χαμογελαστός και αυτό μερικές φορές κερδίζει. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Τέλος πάντων, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε, ας πούμε, να παίζουμε τους ρόλους μας. Καλό είναι να μιλάμε ανθρώπινα και φυσιολογικά και να εξηγήσει κάποιος ότι κοίτανε κάτι. Κάνε θρησκευτικά, γιατί βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία με το Ισλάμ, για παράδειγμα. Θα σου ανοίξει κάποιους δρόμους να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό. Ή γιατί συμβαίνουν διάφορα. Γιατί η Ρωσία, ας πούμε, συμπεριφέρεται σήμερα έτσι. Ας πούμε, τι διαφορές μπορεί να έχει από την Ουκρανία ή από εμάς. Επίσης σημαντικό να το ξέρουν τα παιδιά. Άρα δηλαδή σε βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβεις τον σύγχρονο κόσμο, αν κάνεις θρησκευτικά.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία τη σημερινή, κύριε Αγγελή, και το βιβλίο σας που έγινε αφορμή για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πέρασα πολύ ωραία μαζί σας.
Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ.
It's an armor, guess I'm not a threat. Guess I'm not a threat. Nighttime lunatic, the milk is turning.